12. kapitola Evangelia Matouše a budeme číst od verše 18. Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má, vložím na něj svého ducha a vyhlásí soud národům. Nebude se přít ani rozkřikovat, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou ctinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství a v jeho jménu bude naděje národu. Určitě jste si všimli, máme to přímo před sebou, že ačkoliv jsem četl z té knihy evangelisty Matouše, máme vlastně před sebou slova starozákonního proroka Izajáše. A Matouš ho zde cituje, aby dokázal, jak se toto slovo, to proroctví naplňuje na Pánu Ježíši Kristu, že on je tedy ten zaslíbený, očekávaný Mesiáš, neboli Kristus. Ejhle, víte, co můžeme tady poznávat, že evangelium, ta dobrá zpráva, vůbec není věcí čistě až toho nového zákona, ale že vlastně už i starý zákon je toho evangelia plný. Protože takových míst, která nějakým způsobem odkazují ke Kristu, v něm najdeme celou řadu. Dobře, prosím vás, cože tedy ten Kristus, ten vyvolený, milovaný boží služebník, plný Ducha Svatého, cože to udělá? A my tu čteme jednu zvláštní věc. Vyhlásí soud národu. Je. Soud národu. Slyšet slova o tom, co všechno jsme udělali v životě špatně, víte. Slyšet slova o tom, jak jsou zlí, zkažení a že Bůh se proto na ně hněvá, že bude soudit a trestat. To není nic pěkného, příjemného. To nezní jako evangelium, víte, tedy jako dobrá zpráva. Však také, když Pán Ježíš potom opravdu přišel, když se naplnilo to slovo a začal dělat právě toto, začal odhalovat hříchy a usvědčovat z nich, tak ti, co to slyšeli, vzpomínáte, jak na to často reagovali. Jak se naštvali. Nechtěli to slyšet. Jenomže ono se tomu nejde úplně vyhnout. K evangelium, k té opravdu dobré zprávě, nepatří jenom to sladké, to příjemné, co se velmi dobře poslouchá, ale oni k tomu nutně patří i ta slova o hříchu, božím hněvu a soudu. O trestu, nebo možná lépe řečeno, o velmi závažných následcích hříchu. Protože evangelium není nakonec o tom, že Bůh před tím naším hříchem zavře oči, bude se dívat jinam a začne ho nějak tolerovat nebo omlouvat, bude k němu mlčet. Není to o tom, že hřích přestane být hříchem, něčím méně odporným, méně zlým? Ne. Není to o tom, že hřích změní znaménko, že? A stane se z něčeho zlého, řekněme, něčím neutrálním nebo dokonce dobrým. Evangelium hřích nezlehčuje. Ale naopak vzpomínáte, jak to Ježíš řekl? Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho menší než spravedlnost farizeů a zákonníků? Ne menší, větší, víte. On tu laťku ještě zvyšuje, ještě odhaluje víc závažnost a hlavnost hříchu. Proto bychom si ho opravdu zošklivili a odvrátili se od něj ke Kristu. Na těch Izajášových slovech je ovšem pozoruhodná určitě jedna věc. Prosím vás, komu, že to ten milovaný boží služebník ten soud bude zvěstovat? Prosím? Doslova je tam řečeno národu. Ano, my to můžeme pochopit, jak to tady zaznělo prostě všem lidem, že povšechné takové označení všem národům, to se týká celého lidstva. Protože je to tak, že ke všem lidem na celém světě opravdu Ježíš mluví, oslovuje úplně každého člověka z jakéhokoliv národa, aby mu ukázal, ano, jeho hřích, jak je to vážné, jaké to bude mít následky, ale, a v tom je to evangelium, jak z toho ven. že v tom hříchu nemusí zůstávat, že předtím nemusí zavírat oči, ale že je z toho cesta ven. Jenomže národ, to není jenom nějaký takový obyčejný náhodný zhluk jakýchkoliv lidí. To je specifická skupina, víte, dalo by se snad říct, skupina lidí jednoho jazyka, určité kultury a společné historie. Je tu něco nezanedbatelného, co je navzájem spojuje. A jak se tu zdá, Kristus nemluví čistě jen k jednotlivým lidem, ale také společně k celým národům. Ostatně mám za to, že kdo čte poctivě Bibli, tak ta svědectví o tom najde po celé Bibli, na stránkách jak Starého, tak i Nového zákona. Že Bůh opravdu mluví i vedle jednotlivců k celým národům a s národy jedná. Tady čteme, že nad nimi vyhlašuje soud. Prosím vás, co byste asi tak řekli, že bude mít proti tomu našemu českému národu? Z čeho by nás asi tak mohl nyní soudit? No, je toho dost, víte. A tím bychom nemuseli dlouho bádat. Mohli bychom jmenovat teď hned celou řadu, dlouhou řadu nemorálností, zkažeností, všelijakých nespravedlností. Možná, že by to mohla být i taková naše, jak se říká, švejkovská povaha, že? Kdy lidé nerespektují, neberou vážně skoro žádná pravidla, všechno se snaží nějak obejít, že ohnout, přizpůsobit ve svůj prospěch. A tak se všelijak obchází nejenom pravidla, ale i zákony, že daňové povinnosti a tak dále a tak dále. Možná, že se mu nebude moc líbit ani náš český pragmatismus, s jakým náš národ, nechci říct úplně celý, ale povětšinou rezignoval na morálku. Ty hodnoty jako pravda, právo, dobro, spravedlnost, poctivost, věrnost, že to je nějak trošku ušlápnuto a nad tím vším vítězí okamžitý užitek. Co z toho budu mít? Co z toho budu mít teď? Mám za to, že už vůbec nějak hřích přestává být hříchem, tedy podívejte se, já si nedělám iluze, že řešilo se vždycky, že? Ale řekl bych, že dříve to lidé aspoň věděli a tak nějak se za to trošku styděli nebo to skrývali. Ale dnes už to mnozí ani nevědí nebo se za to nestydí. Došlo tu k velikému zmatení toho, co to je hřích a jak působí. Řekl bych, že je dost smutné, že náš národ, který má docela slavnou duchovní minulost, ten vklad z velké části promarnil a upadá. Ale dost nějakých dohadů, představ nebo spekulací. Co je tím největším hříchem, pro který přichází Boží soud? Tady skutečně nemusíme se cosi dohadovat, vymýšlet, protože Ježíš to v Janově evangeliu říká velmi jasně. Ten největší hřích, pro který Bůh bude soudit svět, je, že neuvěřili jeho synu Ježíši Kristu, neuvěřili evangeliu. Bůh nebude soudit lidi ani tak pro to všechno ohavné, co napáchali, ale protože neuvěřili Ježíši a odvrátili se od něj. Proč? Protože přes všechny své zlé hříchy lidé mohou být pořád zachráněni. Že Bůh v Ježíši Kristu je schopen, je ochoten to všechno odpustit. Jenomže oni tou nadějí, tou záchranou pohrdli. Odmítli pomoc. To je ten největší průšvih. Ne to, co člověk dělá. No ano, také, že? Ale ten největší průšvih, ten největší hřích je, když člověk odmítne pomoc, odmítne záchranu nebo zachránce. Proto na ně dopadne Boží soud. Ne tolik proto, co dělali, jako proto, že odmítli záchranu. Ježíš sám říká, jak je to vážné, vzpomínáte, sekera už je na kořeni stromu. A strom, který nenese to dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A jak slyšíme, to se netýká jenom jednotlivců, ale celých národů. Ani národy tu nejsou věčně. Přicházejí, odcházejí, ba i hynou pod božími soudy. Takže slyšíme, Kristus tu vyhlašuje soud všem národům. Ale dělá to do zvláštním způsobem, vidíte? Nekřičí. Nerozkřikuje se, neděsí, nečtí kolem sebe oheň a síru, nehrozí vy jedni darebáci, hříšníci, počkejte, teď vám to spočítám. Nic takového. Jak tu čteme? Vidí nalomenou ctinu, ví, že to s ní není v pořádku, že je nalomená, ale on jí nedolomí. A doutnající knot, rozumějte, to není hořící, jo, ten nesvítí. Možná žene, že je to, ano, a čadí. A ono ho neuhasí. Místo toho, aby s nimi skoncoval, jak si po právu zaslouží, má s nimi trpělivost. Proč? Myslím, že je to zřejmé, chce je zachránit. To pokřivené narovnat. Obvázat nalomené a dolít do té lampy znovu olej, aby ta čadící lampa se rozsvítila. Přiznám se, že mi to velmi připomíná proroka Jonáše a ten soud, který vydlašoval nad městem Ninive. Vzpomínáte? S jakým evangeliem tam šel? Šmitec. 40 dní a bude s vámi konec. Bůh už se na to nemůže dívat. No, to není nic povzbudivého. To je vyhlášení soudu. Bůh napomíná, burcuje. Ale jak známe dál z toho příběhu, ne proto, aby je skutečně zničil, ale aby je zachránil. Aby se probrali. Aby ho začali hledat. Aby se obrátili. Takže podívejme se, ono i to vyhlašování těch soudů je vlastně nakonec dobrá zpráva. Je to příležitost k nápravě, k záchraně, protože Bůh opravdu nechce smrt bezbožníka, ale chce jeho záchranu. A jak sami čteme, že jinde Ježíš nepřišel soudit, ale zachránit. Proto nás tolik varuje před hříchem i božím soudem. Proto o něm tolik mluví. A tak se tu děje to, o čem mluvil kdysi prorok Izajáš a co tu Matouš na tomto místě potvrzuje. V něm ve jménu božího služebníka Ježíše Krista je naděje národu. Přestože Ježíš těmto národům přišel vyhlásit soud, a já bych řekl spíše právě proto, že jim přišel vyhlásit soud, je v něm naděje. Naděje naše, osobní, ale i naděje národu. Prosím vás, zkusme se nad tím ještě zamyslet, abychom si to opravdu ujasnili. V čem je naděje národu? V čem je naděje českého národa? V prosperitě, ne? V tom, že bude pořád růst naši životní úroveň. A my se budeme mít čím dál tím lépe a uspokojíme všechny své nejenom životní základní potřeby, ale i ty další. Nebo že by ta naděje byla ve vědecko-technickém pokroku, v rozvinutí technologií, v rostoucí vzdělanosti obyvatelstva. A možná spíš v demokracii, vidíte. Není v demokracii záchrana světa, záchrana všech národů? A v lidských právech, vidíte, v odstranění všech nerovností mezi lidmi. Rozumějte, já nechci tyto otázky nebo tyto zápasy zlehčit. Rozhodně ne. Mně se také žije lépe ve svobodné demokratické zemi, že ve vzdělané a poměrně bohaté společnosti jistě. Ale jakkoliv to jsou nakonec také dobré nebo důležité věci, naděje národu a proto i naděje našeho vlastního národa je někde ale úplně jinde. Je v Kristu. Výlučně v něm. Protože nikdo jiný nás nemůže zachránit před tím blížícím se božím soudem pro naše hříchy, než Ježíš Kristus. Už jsem to říkal a musím to zopakovat. Není ta cesta v tom zlehčování, obcházení, že zavírání očí před hříchem, to ne. Nám nezbývá, než si přiznat tu svoji ubohost v celém rozsahu. Volat o pomoc, o smilování. Právě v té naději, o které tady slyšíme, že on je připraven nás vyslyšet. Vzít naše selhání, naše viny, naši slabost sám na sebe. A osvobodit nás o to, úplně nás o toho očistit, aby to bylo pryč. Vždyť, jak si to zejména dnes připomínáme, proto přišel na svět, proto Kristus umíral na kříži. A podobně to umí udělat i s národy, když k němu přijdou v pokání. Když ho začnou hledat. On chtěl odpustit hřích. Vašku, prosím, mohl bys si to vyřídit vedle. Děkuju. Že kvůli tomu Pán Ježíš přišel, aby nás z toho hříchu zbavil a vysvobodil nás i celé národy, když k němu přijdou v pokání, když ho začnou hledat. On nám chce dát novou příležitost, novou šanci. Požehnat, protože v něm a jedině v něm je naděje národu. Prosím nyní sbor o píseň. I v té známé, že u sobě písni to slyšíme, pořád se tam opakuje o té milosti, že? O tom, který vidí hřích, ale který ho odpouští, přikrývá svojí milostí pro oběť Pána Ježíše Krista. Protože v něm je naděje naše i národu. Myslím, že za těmi slovy o národech se ovšem skrývá ještě něco dalšího, co bychom neměli úplně přehlédnout. Totiž opravdu to, že Bůh s námi nejedná jenom jako s jednotlivci, ale s národy. Ono je velmi dobré a potřebné slyšet to ujištění Bible, že Bůh zná a cení si naši individualitu, že ji respektuje, že? Jak čteme na některých místech, že nás zná každého osobně, jménem, že nejsme pro něj jenom národ, dav, jo? Anonymní. Jemu se nestane, že by pro les neviděl strom. On s každým z nás jedná docela osobně. Jenomže možná, že ta naše společnost je až tak individualistická, že přehlíží, že nikdo z nás není sám o sobě. Že nás Bůh od počátku stvořil vlastně do společenství, do vztahu. Jistě především do vztahu, do společenství se sebou samotným, ale víte, že velmi záhy se ukázalo, že člověk, muž, nemůže být sám. A tak mu Bůh stvořil společnost. Nejprve tedy společnici ženu, děti, rodinu a později i to společenství ostatních lidí. Protože ačkoliv jsme každý nějaký jiný, nikdo z lidí není ve vzduchoprázdnu. Sám. Všichni jsme chtě nechtě nějakým způsobem propojeni s ostatními. Ano, nejprve ve své rodině, v obci, ale i v národě. Byli to lidé kolem nás, kteří nás nějakým způsobem formovali, spolu utvářeli, měli na nás prostě vliv. A my jsme do sebe nasávali ty jejich zvyky, způsoby myšlení, kulturu společnosti, ve které žijeme. A ona dost podstatnou měrou ovlivnila nás samotné. Ale i my, že zase přirozeně ovlivňujeme tu společnost kolem sebe. V rodině, v obci, v zaměstnání. Je to pouto, které dneska je možná velmi oslabené, ale přesto se z něj nelze úplně vyvázat. Tak jako životy ostatních lidí mají vliv na nás, tak my máme zase vliv na ně. Vy si určitě vzpomenete, že písmo ten princip dobře zná a ctí. Jak to říká desatero, že Bůh stíhá vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení. A nebo na hřích jednoho, víte, vzpomínáte na toho Akána, doplácí celá rodina. Ale nemusíme uvádět jenom tyto smutné negativní příklady. Vzpomeňte na Sodomu a Gomoru, Stačilo, kolik těch spravedlivých? 10, vidíte. Aby bylo zachráněno nejenom rodina, ale celé město. Ani by se nemuseli v tom pokání obrátit úplně všichni. Prostě my jsme opravdu spojeni s ostatními, především ano, s rodinou, ale i s národem. Společně s nimi neseme nebo utváříme svůj úděl. Proč o tom mluví? Jestliže Bůh soudí národy, jestliže Bůh vůbec jedná s národy, pak je to i naše moje osobní věc. Protože jsme nedílnou součástí toho svého národa, od kterého se nemůžeme nějak odříznout. Nemůžeme to přecházet nebo ignorovat. Ať to připouštíme nebo ne, ono se nás to týká. Máme tady svoji spoluzodpovědnost. Nebo řeknu to i tak, spoluvinu za stav národa, kterou nemůžeme úplně přehlížet. Ne, že bychom mohli za všechno, ale za všechno také nemohou jenom ti politici, že jak se na ně neustále zlobíme a nadáváme. Protože národ, to nejsou jenom politici, že národ je takový, jací jsou ti lidé. Než jsme my sami. Hříchy národa jsou ne úplně snad všechny, ale do jisté míry i našimi vlastními hříchy. V tom, co jsme udělali a neměli udělat. Nebo naopak v tom, co jsme udělat měli a zase neudělali. Mlčeli, zůstali nečinní, neřešili to. A mám za to, že i my, tedy církev, tady má dost co vyznávat. Jak jsme selhali a selhávali v tom našem nejvlastnějším poslání. Ano, setkáváme se s tím, že většina naší společnosti odmítá církev a s ní dost často i samotného Krista. Ale ptám se, nemůžeme si za to do určité míry také sami? Jaký obraz církve nebo především jaký obraz Krista na nás lidé vidí? Zakouší naši opravdovou lásku. Ale nejde tu jenom o spoluvinu, ale také spoluzodpovědnost za budoucnost. Co pro tento národ uděláme, jak mu pomůžeme? Asi bychom mohli dost mluvit o různých úrovních politické angažovanosti a jsou lidé, kteří jsou k tomu přímo povoláni. Modleme se za ně, podpořme je. Nicméně já mám za to i na základě toho textu, který jsme četli, že náš hlavní úkol je jiný. Totiž i ta politická angažovanost někdy může až škodit. Snažit se druhým vnutit třeba dobrými zákony a nařízeními dobro není vždycky nejlepším řešením, pokud je ti lidé nepřijmou sami za vlastní. Četl jsem před nějakou dobou velmi zajímavý komentář k situaci v Americe. Netýká se to teď Trumpa, nebojte, bylo to ještě krátce před jeho zvolením. Američtí konzervativci za Bushe prý využili příležitost prosadit tradiční křesťanské hodnoty v zákonech tak silně, že tím proti sobě, ale i proti těm hodnotám vyvolali dost veliký odpor společnosti. Co tím chci říci? Když nutíme lidem dobro, není to vždycky úplně dobré nebo dobře. Vidím, že ta cesta apoštola Pavla a především Kristova byla poněkud jiná. Protože naději pro národy není nikdo jiný a není nic jiného než samotný Kristus. A v tom vidím náš prioritní úkol. Zvěstovat, dosvědčovat ho svým životem. Nakonec to je to nejlepší a nejúčinnější, co můžeme pro ten náš národ, pro naši společnost udělat. Být Kristovými svědky. Protože je to Kristus, kdo je nadějí národu. Toto jsem chtěl i na základě toho textu povědět. Nejprve Bůh soudí národy. Nemlčí k hříchu. To druhé, ale když soudí, ne protože by chtěl zničit, ale protože chce vyburcovat, zachránit. Proto také poslal na svět svého syna Ježíše Krista, aby on se stal nadějí naší osobní, ale i nadějí národu. A konečně žijeme ve svém národě, za který máme určitou spoluzodpovědnost. A je tak na místě dělat pokání za to, čím jsme se i vůči němu provinili. Ale také se chopit toho úkolu, který nám dal Kristus. Přinést našemu národu skrze něj naději. Protože naděje národů je právě v Kristu. Amen.